Jena Tony Santu nil-akum għal-program jor fil-sensela ta' Muzika 21. Sijaħ sejas minn Malta ta' seklu 21 li t-xandara unek fuq Campus FM kull nar ta' 2 f'nofsinhar u kull nar ta' 5 f'6 ta' flaxija. Il-lum se niftuwa b'din minnant il-grupp Skald jisima Azzar.
Sa' kem iż-żomni f'qalbek nifsi tal-azzar. Għallint baħt Mendilċ mil-fantazija Għal-ħajja mimlija u l-maħt Kwi keb jarmu d-dawl b-medda Inkandeċċenti mil-baħ Dijaħelwa t-annaqni Tindi jesma għaddi bil-fjum Dawk li l-win tal-qaw sallat bis-sima fom tal-kulur Ossessjonat biex inrossok ma' sfalti immur tal-ik ma' tridtni Din il-ħajja qasira dan-nomor li karkar ma' żmien Jejdu spiss l-imħabba għax mara tinqalem mal-ħin Iżda dak fis-sfond qalbi ħalbratlu ankrat mad-destin Nasar klimi fuk-karta u nwassal xewqitek l-istess Kif ġifen jisbarkan Veċni mill-aħs tal-progress
Kif aħna, is-silta Azzar tal-grupp Skald laqana għal-programmi or f'sensiela ta' Muzika 21 flimkien miegħi Tony Sant, din is-sensiela qiegħda tkompli issa bit-tieni programm ta' f'dan ir-raba' staġun l-lum hija l-41 edizzjoni. Bħal ma għamilna anke fl-istaġun ta' qabel il-programmi tagħna jkun fihom tliet partijiet. L-ewwel parti tkun magħmura minn diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar propju bħal din ta' Skald li ftaħna biha. Fit-tieni parti mbagħad ikollna tema partikolari llum se nagħtu tislima lill-kantanta oħra. Għalli ħallitna fil-ġranet illi għaddew. U fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm nagħtu ħarsa lejn album ġdid illum u l-album tal-ġurnata u ngħidulkom x'inhu aktar tard waqt il-programm ta' Muzika 21. Ħalli ngħaddu għall-tieni silta minn dawk li huma diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar u din hija ta' Benny Blue tagħhom jisimha Clementine.
Hide in sunset fields Clementine in hands and torn up leaves, paper shine. Can I see you there? Can I see you? Can I see you there? Day and night.
Mela menant Danny Blue jgħad tini diska li ħarġet f'dawn il-ġranet bl-istess isem Clementine jew Clementine l-oħra hija strumentali menant David Kassertoriġjani ma din menant il-grupp Danny Blue. Oħra ġdida menant grupp li qed nistennew anke album minnhom qed ngħidha New Victorians mhuwiex l-album tal-ġurnata llum, l-album tal-ġurnata huwa minnant Joe Mizzi llum aktar dwaru b'nawnu ftit ieħor b'qgħu magħna minnant The New Victorians ġdida tagħhom jisimha Running in Circles.
I got so used to you and I running from the rain in this train. I keep coming back to what I've always known. It got so easy, you and I, whispers in the dark in the park. I keep coming back to you, it feels like home. What we had was so
Running in Circles mela minant The New Victorians u muzika 21 u program li mux bis jixxandar fuq Campus FM kull nar ta' 2 f'nofsinhar u kull nar ta' 5 f'6 ta' flaxija imma sibuħu kol permezz tal-website ta' Campus FM anka bħala on demand kif jgħidulu ġifri tisimgħuh fi xin tixtiequ meta tridu intom u apparti jekk sibuħu kol permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com fejn hemm mod mill-aktar faċli ftamlu kuntatt miegħi. U nanon fi ġirdejem nisma minnantkom is-semmija u segwaċi ta' din essenzjala ta' programmi ta' Muzika 21 u b'mod partikolari verament nu pjeġir meta ġati ġbidli l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li nkun nistanka ninkludi f'din essenzjala ta' programmi jew nkella fil-poddati ta' mużika mod ieħor illi joħorġu permezz tal-website tonysant.com. Samurru fir-Ren Unit għall-ġdida ta' Chess Galia ta' ħajsema Nidi.
I'll ring you right up in the middle of the day. My intention is to get attention, and when you watch a little game on the TV, that's the time that you could be here watching me.
Nidi minan Chess Galia ġib dafit mim ta' l-ewel parti tal-program tal-lum ta' Muzika 21 u induru mill-ewel attini parti tal-program tal-lum fejn it-tema hija tislima l-kantanta taljana Irene Fargo illi mietet nhar il-ġimgħa l-ewel tal-Lulju propju ftit tal-ġranet ilu fl-età ta' 59 sena. Irene Fargo qed ninkluduha f'dan il-programm ta' Muzika 21 għax għalkemm ngħidilkom li dawn huma ħsejjes minn Malta, naturalment Irene Fargo għandha konnessjoni b'saħħitha ħafna ma' Malta f'dawn l-aħħar ta' 15-il sena jekk mhux aktar ikolli ngħid. Mod partikolari pereżempju b'din is-silta illi kitbu propju għaliha Paula Bela u Joe Julian Farrugia u rrekordjata fl-2010 jisimha For a Lifetime.
Couldn't calling. Shadows haunting in my mind, beyond a drifting heart. Had to take a long, long road, and nothing's gonna stop me now. It's here, right at your door. Can't make it on my own. I won't survive my feelings. Can't face another day, even if I try. My life is in your hands. My every single moment is yours to keep for a life.
Irene Fargo bis-silta For a Lifetime mill-2010 li qegħdin indoqqu hawnhekk illum din il-kompożizzjoni ta' Paula Bella u Joe Julian Farrugia propju anke biex nagħtu tislima lil din il-kantanta Taljana illi kienet magħrufa u tirrekordja bl-isem ta' Irene Fargo imma isimha propja huwa Flavia Irene Pozzaglio. Ikolli ngħid illi diversi huma dawk li segwew il-karriera tagħha b'mod speċjali mi jinteressaha x-xena tal-mużika popolari u ħafifa fl-Italja. Irene kienet anka deret f'edizzjoni ta' Sanremo madwar 30 senilu jew forsi ftit aktar issa wkoll. Imma hemm ukoll min saħ sitra kellu lill-Irene tkantalu fit-tieġ tiegħu f'Malta. Waħda mill-affarijiet mill-aktar interessanti li għamlet Irene Fargo fil-karriera tagħha fl-aktar snin reċenti, ħalli ngħidu hekk tal-anqas bejt wara f'dawn l-aħħar 10 snin, kienet li għamlet cover ta' silta Fences tal-grupp Scar. Sensi magħhom kom iż-żewġ siltiet hawnhekk sew il-verżjoni ta' Irene Fargo illi jisimha Acrobati, kif ukoll il-verżjoni oriġinali mill-2003 mill-album debut tal-grupp Scar, silta Fences. Imma nibdew naturalment bil-verżjoni ta' Irene Fargo, li jisimha Acrobati.
Come fai a fare sempre come
verso te, a vederti sembra facile.
Hensis ta' Group Scar mill-2003 u qabela smajna il-verżjoni bit-Taljan ta' Irene Fargo bħala Akrobati maħruġa fl-2012. U biex nagħla din it-tislima lil din il-kantanta Irene Fargo, xtaqt li ninkludi waħda mis-siltiet tagħha illi m'għandix konnessjoni ma' Malta, anka biex insalmula bħala l-kantanta bil-karriera li verament kella primarjament fl-Italja. Hawnhekk mill-kolonna sonora kif jgħidula ġifieri mis-soundtrack tal-film maħruġ madwar 20 sena ilu issa kważi, il-mio amore jismu il-film kien id-direttur tiegħu kienet Susanna Tamaro mill-2004 biex inkunu preċiż, hawn hija s-silta il-mio amore mingħand Irene Fargo. U bis-silta il-mio amore mil-film bl-istess isem minant Irene Fargo, għana ġena f'tmiem ta' din it-tieni parti tal-programm ta' Musika 21, fit-tieni parti tajna tislima lill-kantanta taljana Irene Fargo illi mietet nar il-ġimgħa l-ewwel tal-Lulju fl-2022 fl-età ta' 59 sena. Aktar tarif dwar Irene Fargo sebuħ permezz tal-wiki tal-M3P fu m3p.com.mt. U ekku illi naddu issa għal-tielet u l-aħħar parti tal-programm tan-llum fejn għandna l-album tal-ġurnata. L-album tal-llum huwa Psychotic Tranquility ta' Joe Mizzi u nibdew bl-ewwel silta li propju tiftaħ dan l-album jisimha Hands on the Wheel mingħand Joe Mizzi. Hands on the Wheel is-silta ta' Joe Mizzi maħuda mill-album tiegħu Psychotic Tranquility li għadu kemm ħareġ issa propju fil-bidu ta' Lulju ta' dan is-sajf ta' l-2022. Qed tħossu għaxej nisħana u kolli ngħid li min ikun qiegħed jisma' recording ta' dan il-programm forsi mhux matul is-sajf dan ikun kumment vojt u irrelevanti. Insomma, ħafna drabi ħafna mill-affarijiet li kien qalu waqt diversi programmi fuq ir-radju ikunu propju irrelevanti. Nittama li mhux irrelevanti l-għażla tat-tieni silta minn dan l-album Psychotic Tranquility ta' Joe Mizzi din jisimha Can't Wait.
I can't wait.
Can't wait, oħra mill-10 siltiet li fih dan l-album Psychotic Tranquility ta' Joe Mizzi. Kont semmajtkom silta oħra li fija minn dan l-album ftit tal-ġimatilu meta ħabbartilkom anka li sa joħroġ. U dikinhar kienet ċara wkoll il-kollaborazzjoni mal-kitarrist Wayne Camilleri. Ma xtaqt li llum insibakom erba' siltiet oħra b'kollox minn dan l-album ġas smajna tnejn, allura nfadlilna ċans anka nisimgħu tnejn oħra. Min Psychotic Tranquility ta Joe Mizzi li għazil tissa jisema Great Plan. Joe Mizzi bis-silta tiegħu Great Plan mill-album Psychotic Tranquility li għadu kemm ħareġ propju ftit tal-ġrani tilu. Dan l-album issibuh fuq Spotify u anka fuq servizzi oħra illi minnhom tistgħu tisimgħu takkwistgħu il-mużika. Imma jekk tridu l-ħolqa dan tistgħu issibuh permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysand.com. Fadlanna ċans illi nisimgħu silta oħra minn dan l-album Psychotic Tranquility qabel nagħlqu l-programm tagħna ta' mużika 21 għallum. Għawnu għallura Joe Mizzi għal-darbohra bis-silta tiegħu li jisima Rain or Shine.
My heart.
U bisselta Rain or Shine mill-album Psychotic Tranquility ta' Joe Mizzi, għana ġejna f'tmiem ta' programmi oħor f'sensiela ta' mużika 21, din is-sija ħsejjes minn Malta li niltaqgħu biex nisimgħu flimkien hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Issibuna wkoll permezz tal-website ta' Campus FM jew kellha permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Sekin irġgħu ta' darbohra fl-istess post u fl-istess ħin, jiena bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Musica 21 u a produzzjoni tal Fondazzjoni M3P.